Jaunās uzņēmuma valdes darbības termiņš ir noteikts uz 5 gadiem. Valdes priekšsēdētāja amatā ieceltajam Dinam Merirandam ir ilgadīga pieredze darbā vadošos amatos valsts pārvaldē un transporta nozares uzņēmumos. Savukārt valdes loceklis Kristaps Krūmiņš ir ar kompetenci pakalpojumu nodrošināšanas jautājumos autopārvadājumu jomā, kā arī viņam ir ilgadīga vadītāja pieredze strādājot uzņēmumā Latvijas pasts, kā norāda satiksmes ministrijā, jaunajai valdei jāturpina sāktie darbi sabiedriskā transporta nozares darbības uzlabošanā, veicinot ilgspējīgas mobilitātes attīstību.